Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidas, benvidos a un programa máis de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días. Coa primavera chega tamén o glifosato nas estradas. A fumigación de estradas parece ser unha práctica que non cesa pese ás advertencias da Organización Mundial da Saúde sobre o glifosato, o herbicida máis utilizado nestas tarefas. A OMS declarou este activo químico como potencial cancerígeno e prevé que pronto será prohibido en Europa, aínda que neste ano xa van dúas veces que a Comisión Europea adía esta decisión. Mentras a grande industria dos agrotóxicos aproveita para facer o agosto coa venda deste produto que tamén é o máis rendible economicamente para estas multinacionais. A Dega destaca que nin se están a respetar as estradas daqueles concellos que se declararon libres de glifosato, como é o caso de Ponteareas, e volve demandar a Xunta, as deputacións e os concellos que eviten o uso deste perigoso herbicida nas infraestruturas viarias da súa competencia. E adega que o glifosato é ademais o principal herbicida utilizado para fumigar os cultivos modificados, así como os eucaliptais da filial forestal de Ence, Norfolk. A política eucaliptizadora da Xunta de Galiza, di o colectivo, tamén axuda a acumular este tipo de biocidas no noso ambiente. Sobre este tema versarase, entre outros, na palestra que terá lugar hoxe ás 8 da tarde no IES Valle Inclán de Pontevedra. Na mesa estarán voceiros da plataforma Encefora PDR, a Dega, a Fega e a plataforma polo saneamento da ría. Precisamente a plataforma Ence Fora para Sempre convoca a unha grande manifestación para o vindeiro sábado 4 de xuño contra esta política forestal da Xunta que axuda o monocultivo de eucalipto e contra a prórroga de Ence na ría de Pontevedra por outros 60 anos. A Dega e a Fega poñerán autobuses que partindo de Ferrol pasarán pola Coruña e Santiago. Tamén sairá un bus desde Lugo. Esa marcha coincide coa véspera do Día Mundial de Medio Ambiente que neste ano os principais colectivos ecoloxistas de Galiza decidiron dedicar a reivindicar un monte diversificado, a pedir limitacións para o eucalipto e a rescindir a prórroga concedida a Ence en Pontevedra. E xustamente foi nos últimos días cando Ence anunciou que plantará de eucalipto e piñeiro 5.400 hectáreas na provincia de Pontevedra. A pasteira presenta esta iniciativa como unha forma de poñer a producir montes abandonados que arderon en 2006. Asegura, afirma curiosamente, que estas áreas abandonadas constituen un risco potencial de incendios. Aínda que non precisou as cantidades en superficie, tamén di que plantará nestas zonas carballos, castiñeiros e bidueiros. As probas deportivas en espazos protexidos están a crear diversas protestas e conflitos. Lembramos o caso do circuito de 4x4 no Xurés, pola zona na que habita a Águia Real en plena época de cría. Un circuito que se fixo pese á oposición dos colectivos conservacionistas. Recentemente recordamos o caso do maratón organizado pola Costa do Deixo a carón da zona de cría da colonia de Corvo Mariño Cristado máis importante da península. Afortunadamente, neste caso, mudou o trazado. Ou o trail dos faros que ameazaba varias zonas de cría da Pillada das Dunas. Pois ben, seguen aparecendo situacións de polémica porque mañá sábado está prevista a celebración do Ultra Trail Aldeas do Courel, que é unha carreira de alta montaña con centos de corredores que atravesarán a Devesa da Escrita e o Val das Mouras, dúas paraxes de especial sensibilidade neste espazo protexido. Algúnas organizacións, como Pía Páxero, non se opoñen á realización destes eventos, pero piden á Xunta que a regule para evitar o paso destas carreiras polos lugares máis sensibles destas zonas protexidas. E os peregrinos chegan a Galiza e descubren que aquí temos un xeito particular de poñer en valor os camiños de Santiago. Esta semana un peregrino que alcanzaba o Alto do Acebo na Fonsagrada alertaba os medios de comunicación da presenza de máquinas pesadas no camiño primitivo que estaban a remover o terreo para botarlle firme. O feito alertou tanto aos veciños como aos concellos e a organizacións culturais e ecoloxistas que forman parte do Foro do Camiño, unha plataforma na que se congregan uns 30 colectivos e que pediu a Xunta paralización inmediata dos traballos do chamado proxecto de acondicionamento dos camiños norte primitivo promovido pola Axencia Galega de Turismo. O Foro advirte que este proxecto pretende cimentar uns 12 kilómetros destas vías, dos cales a metade pertencen ao Concello da Fonsagrada, atentando contra os diversos valores ambientais, paisaxísticos e culturais que lle conferiron o recoñecemento destas vías medievais como bens de interese cultural ou patrimonios da humanidade. A plataforma non descarta denunciar esta situación ante a UNESCO se a Xunta non paraliza estes traballos financiados con fondos europeos. Unha tesa doutoral da Universidade de Vigo analiza o beneficio que os parques eólicos instalados en Galiza xeraron para as comunidades rurais nas que se asentaron. Damián Copena, autor do estudo e membro do Grupo de Investigación en Economía Ecolóxica de Vigo, estima que desde 1995 a 2014 se instalaron 4.000 xeradores eólicos en todo o territorio galego, que suman 3.300 megavatios de potencia. Pero as comunidades rurais pouco rendemento tiraron deles. A porcentaxe media das rendas eólicas para os propietarios dos terreos ronda o 1% da facturación dos parques. Copena sinala que a normativa creada para a regulación dos parques eólicos en Galiza limita moito as posibilidades das comunidades rurais de tirar rendemento destes aproveitamentos, xa que non contempla a participación dos propietarios nin na planificación nin no negocio eólico. Non hai moito tempo, a principal consumidora de enerxía eléctrica de Galiza, Alcoa, ameazaba con pechar a planta da Coruña de Avilés se o goberno estatal non lle facía prezo na factura da luz. Daquela dicían que estaban en risco milleiros de postos de traballo e conseguiu esa reducción na factura. Pero agora a multinacional do aluminio anuncia a posible venta das súas plantas galegas, a da Coruña e a da Mariña, ao grupo estadounidense Atlas. O movemento ecologista leva anos denunciando o sacrificio ambiental que para Galiza supón a actividade de Alcoa, pero agora esta crítica súmase outra, a do movemento sindical que alerta da actitude despótica da multinacional cos seus traballadores. A empresa traslada aos seus empregados que mantén abertas todas as opcións para o futuro das dúas factorías. Cando as barbas do veciño vexas sacar, pon as túas a remollar. Algo así debeu de pensar a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, á vista do grande incendio dos neumáticos de Seseña. Tras reunirse cos representantes dos concellos de Fenel, Araxe e das Somozas, nos que actualmente se atopan os tres depósitos de neumáticos de Galiza, a conselleira anuncia un plan para retirar as 36.000 toneladas de neumáticos acumulados neses depósitos en tan só 4 meses. Pero a retirada destes vertidos non implica de por sí unha correcta xestión, como indica a organización ecologista Adega. Segundo este plan, tan só o 20% do total deberá ser recuperado ou reciclado. O 80% restante podería ser incinerado. A asociación ecologista pide a Xunta que cumpra coa xerarquía europea de tratamento de residuos e advirte que queimar estes neumáticos suporá liberar á atmosfera unha inxente cantidade de toxinas e compostos cancerígenos que atentan contra a saúde pública e ambiental. Un informe da Unión Europea sitúa en Galiza 23 das 29 praias de todo o Estado que non son aptas para o baño. Tamén marca 10 puntos negros en cursos fluviais ou en coros. Segundo a Comisión Europea e a Axencia de Medio Ambiente, a calidade das augas de baño en Galiza son en xeral boas, pero chama a atención a Xunta para que poña en práctica medidas de mellora da salubridade destas zonas ou, en todo caso, para que prohíba o baño ou informe aos bañistas do risco que corren. A Plataforma pola Defensa do Tren de Proximidade da Coruña e das Mariñas presentou no rexistro do Concello da Coruña unha moción para que o Pleno demande á Xunta e ao Ministerio de Fomento melloras nos servizos de proximidade tamén nas comunicacións con Ferrol e Lugo. O texto será debatido no Pleno do luns, día 6 de xuño. A plataforma presentará nas vindeiras semanas mocións semellantes aos plenos dos concellos que atravesan as liñas A Coruña-Ferrol e A Coruña-Lugo. Esta plataforma tamén pide a anulación do plan de racionalización de servizos ferroviarios de media distancia que foi publicado en xuño de 2013 e que conduciu á eliminación total de servizos nalgúnas estacións ou á súa drástica reducción ata o punto de supor a súa inutilidade práctica. Sen máis por hoxe, despedímonos ata a vindeira semana, que por certo será a Semana Mundial do Medio Ambiente.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.